Ekimena psikopedagogian esku hartze profesionala burutzen dugu. Ikasketetan dislexia, hiperaktibitatea, irakurketa, idazketa, ulermena eta matematikak lantzen ditugu. Portaera hobetzeko pauta ezitzaileak irakasten dizkiegu gurasoei, seme-alabekin harremanak hobetzeko. Emozioak, komunikazioa, motivazioa eta autoestima indartzen dugu. Deitu eta informa zaitez konpromesurik gabe 653-014-536 telefono zenbakira. Ekimena psikopedagogia, Goizoro 9 baxua, ikastegieta, Facebooken ere aurkituko gaituzu.
Itxitut begiak, teilen txidut malkoa. Itxitut begiak, ta ez esan, inora ez banoa.
Bueno, eta mentxe dugu, telefonaren beste aldean, gure gaurko gonbidatua, ekimena psikopedagogiatik, Idoia Paolaza. Kaixo, Idoia, egunon?
Bai, egunon.
Ondo gea?
Ondo, bai, bai.
Ederki, bueno, zuek ja, oain bai esan ditek ez da, azken txampan, ikasle idagokien ez behintzat?
Bai, bai, astea da, nik uste astea da laukerrena, eta gero ja, bueno, poliki-poliki jaizan juten da.
Uh-huh.
Bai.
Hori da. Bueno, batzuk gainera selektibitatea eta bestelako kontu batzuk ere izango dituzte, ez da?
Hori da, eta gero behasengo festak ere bai, bueltaka, eta bai, kasu bakoitzak bere realitatea bai.
Hori da. Bueno, guk bestelako errealitate bat izango dugu gaur hemen izpide, izan ere, bueno, zauri emozionalez itzeingo deu, ba, askotan zauri fisikok errez ikusten ditugulako, ez da? Baino hor badaude ikusten ez dien zauri batzuk ere?
Bai, eta zauri horiek pixu bizitza guztian eragina izanaten duten zauriak izaten dira, eta hori izaten duzun bezala nola ez dian ikusten, ba, uste dugu ez daudela, ez? Baino horrek ez du esan nahi ez denek existitzen.
Mm-hmm. Bai, eta, bueno, ba, zauri emozionaloik hor getzeie betiako, eta, bueno, ba, landu ezen sekulako eragine izango dute, pertsona baten gain.
Bai, hori da, eragina izaten da bai momentuan eta baita ere heldu bizitzan ere bai.
Mm-hmm.
Orduan, bai, gainera bain, bueno, neurozientzian ere gero eta ikerkuntza gehiago handia egiten aidea, eta bain, bueno, imagenak, garunaren imagenak hasi dia lortzen eta hor ikusten dira, zauri horiek ikusi egiten dira.
Mm-hmm. Eta, bai. Idoia, zure ustez, zauri emozionalei horiei behar duen garrantzi ematezaie?
Biarro eta kontzientzi gehiago dago.
Mm-hmm.
Bai, gurasun aldetikan, baitare ikastetxean irakaslen aldetikan ere bai, gero pandemia eta gero ere asko hitz egin da osasun mentalan ingurun, oraindik asko da egiteko, baina ematen du bizibilitatea eman zaiola. Eta nik uste, bueno, bide honetik guazela.
Mm-hmm. Bueno, poliki-poliki urratxak ematen nahi diela baitare, ez da?
Bai, hori da, bai, askotan, bueno, lehen pentsatzen zen, ba, psikologona edo psikopedago baten edo juten dana, ba, benetan arazo potentea zeukela, ez?
Mm-hmm.
Eta askotan egiten dugun gure lana izaten da prebentzioa. Hortikan, eta gero estrategiak ematea, bueno, ba, bizitzan aurreago sortu daitezken gatazka edo zailtasuna aurreiteko, ez
hori da.
Bueno, ba, normaltasunez aida poliki-poliki egiten, bai.
Bueno, gaurkoan zentratuko geha ipatu dugu zauri emozionalak, baina batez ere haurtzaro eta nera bezaron, ez da?
Bai, hori da. Hori da oinarria eta hortikan ikasi barritugu, ba, bueno, ba, zauriak, dazkagun zauri horiek, bueno, bai, izen, ez dakit nola esan, ez? Ba, beraiekin elkar biziten eta gure etxekoak ere, gure txikitxoak arazoa edo zaurin bat balin badauke, ba, bueno, ba, hori ere, ba, kontzientzia hartzen, ez, garrantzia daukeen hori zaintzea.
Askotan gainera, ba, bi fase horietan ez da, lagunen gandik jasotako zaurik izaten dira, hau da, bueno, ba, itxusik esan dielako, edo irainek ondielako tarteko, ez da?
Bai, hori da, bai, askotan ez gea konturatzen, edo aurrak ez gea konturatzen, jolas moduan hasten dan irain hori zer mina egiten duen. Eta nerabe zaroan badago adin bat, ba, nik esango nuke ama bost urteko tarte hortan, kuadrillak ja finkatzen hasten diana, eta batzuk, bueno, esaten die batzu, etxe gure kuadrillako eta bota egiten dute, ez? Eta hori, bueno, ba, batzuntzako, ba, oso, bueno, ba, erreixa izan daitekena, edo talde barruan dagonak ez du ematen garrantzia, taletik kanpoan gelitu den horri zemina egiten dion.
Bai, sekulako ondorio psikologikok uzten ditulako, ez da?
Bai, eta gero hortikan, ja, azten balin bagea, ja, sistematikoki, taletik kanpoan utzi dugun horri, ba, irainak, burlak egiten, eta gero, ja, nola, askotan hitzein dugu, ez, sare sozialetan ere, ja, sare sozialak ere hor dauzkate,
ba,
imaginatu dezakegu, ba, pertsona edo gazte horrengan, ba, izugarrizko antxidade kuadrok sortzen ditu, eta eta hori benetan kezkagarri da, bai.
Bai, bueno, gaur hortan zentratuko geha, baino, erasotzailearen inguruan ere gaur ez dugu aipatuko, honek beste saio baterako emango lukelako. Horren atzean ere zer da hon, ez da?
Erasotzailea eta erasotzailei laguntzen dienak ere, bai.
Hori da.
Askotan ez da, bai, batek eroso egin dezake, baino ingurukoak mozten badie, behin geletiko da, edo bitan gehienaz ez da. Baina ingurak ez badu gelditzen eta zenbait kasutan gainea hori elikatzen badugu, ba ez da bat bihurtzen, baizik eta bost edo sei bihurtzen da, ez? Eta
bai.
Ba oso divertigarria da, ba, bat da hau banitzarak, ba argala hoga dalako, edo eta aurreko egiten, arrazoia egiten ez da jakiten. Ez da, zergaitik baten aurka sartzen dian, ez? Zuzenean. Bai, hor teoria batzuk egon daitezke, ba, askotan normalan ez dira izaten, pertsona bezia jarraitzaileak izaten, orduan liderrei ez zaizkie gustatzen. Baina, bueno, askotan izan daiteke hori, ba, nezerek eta oso nota honak ateratzen ditula, edo argalegi da eta gure taldean ja ez da sartzen, edo futbolatzei gustatzen, ez da arrazoi.
Zehaz bat.
Bai, hori da, bai.
Bueno, alare, pertsona hauengan, erasotuk dien pertsona hauengan, zein ondorio psikologiko utz ditzakete?
Bueno, autoestima oso baxua, autoestima elur jota uzten dien, zalantza egiten dute bere buruaz, gai izango dian inoiz lagunak egiteko, benetan arazoa beraiek delare pentsatzen dute, ikasketatan ere asko rendimentua asko jaisten da, ze zentratzea asko kostatzen zaie. Denbora guztien beraien garuna alerta egoran dago. Orduan, ala minima ito egiten dira.
Claro, beti pentsatzen ez da, urrengoa ze izango da.
Bai, hori da, eta zerbait, badibidez bain, azken txampantan, azterketa garaien gauden hontan, ba, azterketak, hiru azterketa dauzkate eta ja daude ansiedade baten, ezta? Ba, itxotan hau, bezin de gehiago, hartutzen zaizkie hor, eta hor, ez da jau iten dute, ez? Basoa ja oso beteta daulako.
Bai.
Eta gero bakardade ere, bai.
Claro, beti bakardade sensazio hori, ez da? Ba, aukeratu izan ez dan bakardade sensazio hori?
Bai, hori da, eta aukeratu ez naiz izan, ba, arraroa naizelako, eta arazoak ni dauketelako. Eta benetan arazoa ez dauke berak.
Bai. Eta antxietatea baita ere, sortuko du guztionek?
Bai, gaizki, normalan gaizki egiten dutelo, obera juten dira eta mila buelta ematen dizkie. Urrongo egunean ez dut eskola junai, trepako mina ukitzen dute, buruko mina, batzuk botaka egiten dute. Bai, jan ere, ba, ozta jaten dute. Bai, azkenen alerta egoera baten dago, lasai egon barko lukeen pertsona bat, ba, demora guztien alerta egoeran dago, eta eta depresio gora larri baten eroi daitezke.
Eta bueno, kasu askotan, ez da adinotan, eskolan edo hor inguruan gertatzen den die normalean horrelako ba erasok eta askotan igual irakaslek ere ez die konturatzen.
Ez, ikasle hauek badakite nola egin. Oda ikasle bat eta jarriko, ikasle, besteai burla egiten altu, irakasen aurren. Orduan, bixiak izaten dira, orduan norritxa da. Bapatiko garaien edo duzen ariketa egin dagoa, ba, baxu, ez, baxu esan dezakezu, iraindu dezakezu. Uh-huh. Edo, esan deguna, gelako WhatsAppa dago eta hortikan ere iraindu dezakezu. Oda, erresa da iraintza, irakasleak ohartu gabe.
Egia
da, ba oso irakasleak ere oso adi egon beharra daukate zer gertatzen da, ze arazo gehiena patiotan gertatzen da, patioak eta jangelak.
Uh-huh.
Orduan, ba, nik uste protokolo bat badagola hor, aktibatu behar dela sospetxatzen balin bada, eta denan laguntza behar dela, ez?
Hori da.
Baina batez ere hori da, babestu behar dugu biktima, baina erasotzaileare gertutik bizilatu behar da eta horre esku hartu behar da.
Bueno, argi deuna da, bueno, ba, haurtzaron baita nerabezaron, ez da, sendatu gabe utzitako zauri oik ez badi ondo sendatzen, etorkizunen ba, sekulako karga izango dula.
Ba, gaina, bueno, badaude ikerketak suizidioa edo bullying, edo anorexia eta olako trastornoak gerora sortzen dianak askotan oinarri izan dutela bullying sufritu duten gazte edo pertsona aurrengan, eh?
Mm-hmm.
Pero horrela evoluzionatzen dutela, ez denek, baina bai, beti utzen du. Marka bat utziko du ziur, baina mm-hmm. marka hori, ba, ikasten badugu marka horrekin bizitzen eta indartzen gertatu zaigunakin, ba, laguntza profesionalarekin lortu dezakegu, ez?
Hori da.
Baina bestela, bai, zauria hor gelitzen da, bai.
Bai, lehen esan deuna, ba, beti ordo dela, profesionalak laguntzeko prest, eta aukudeatzen bai. Ba, laguntzeko.
Bai, eta bai, ikusten duzu gero gazte hori edo pertsona hori benetan zoragarri dela, ez?
Mhm. Mm-hmm. Bueno, alare gai hau luzea da guk hemen azaletik landu du pixkat, baino bai. Gai luzea eta konplexue batez ere.
Bai, hori da, eta bai, konplexua da, eta hasiera baten esan dezuna, ez? Askotan biktima zentratzen gara, baino biktimaz aparte erasotzailean fokua gehiago jarri behar da. Bai.
Mm-hmm. Eta, bueno, guztiontan empati pixkat.
Bai, hori da, empati pixkat eta esan deguna, bueno, ba, ez daukezu nik beti esatei, denon laguna ez daukezu izan beharrik, ez, baino, ez bada zure laguna bauti ez upakean.
Hori da,
baino ez hartu berakin.
Bai. Eta ezin, zuri ikia gustatuko litzaizuken hori?
Bai, hori da, bai, eta askotan, ba, gertatzen dana, ez, taldea jarraitzen du, ba, divertigarria dalako, ba, honekin.
Batzuntzat.
Bai. Eta nerekin sartetzen bitartean, ba, honekin sartuko geha.
Hoxe. Bai. Bueno, Idoia, ba, eskerrik asko. Gaurko nere gai hau ekartzagatik eta hurrengo aste artera, bueno, hurrengo aste artea zemendik 15 egun arte.
Hoi da, oso ondo.
Ondo segi, aio.
Bai, berdin, bai.
Aio. Agur.